Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Microbiome Thyroid ni Rafael Kelman, MD. E isang aklat na pangkalusugan na nag-uugnay sa paggana ng thyroid, kalusugan ng bituka, at komunidad ng mikrobyo sa loob ng katawan na tinatawag na microbiome. Nakatuon ito lalo na sa ideya na may mga taong may sintomas tulad ng pagkapagod, pagbabago ng timbang, hirap mag-isip ng malinaw, problema sa pagtulog, at paghina ng pakiramdam. Kahit hindi agad malinaw sa karaniwang pagsusuri ang kalagayan ng kanilang thyroid. Inilahad ni Kelman ang tinatawag niyang thyroid gut axis o ang ugnayan ng bituka, immune system, nutrisyon, at mga hormone ng thyroid. Layunin ng libro na magbigay ng balangkas para suriin ang mga posibleng salik sa pamumuhay at pagkain na maaring makaapekto sa kondisyong ito. Hindi ito kapalit ng diagnosis o paggamot mula sa doktor. Ang mga ideya tungkol sa microbiome at thyroid ay mahalagang larangan ng pag-aaral. Ngunit hindi lahat ng mungkahing panggagamot sa ganitong uri ng aklat ay pantay na napatunayan para sa bawat tao. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang thyroid gut axis bilang sentrong paliwanag sa mga sintomas, pangunahing konsepto ng libro ang thyroid gut axis, ang malapit na ugnayan ng bituka at thyroid sa pamamagitan ng immune system, mga sustansya, metabolismo, at mga signal ng hormone. Hindi inilalarawan ang thyroid bilang isang glandula na hiwalay na gumagana. Sa halip, ipinapakita ni Kelman na ang kalagayan ng pagtunaw at ang uri ng mikrobyo sa bituka ay maaring may kaugnayan sa paraan ng pagproseso ng katawan sa pagkain, pamamaga, at balanse ng immune response. Mahalaga ang balangkas na ito dahil ang ilang sintomas na iniugnay ng mga tao sa thyroid ay hindi natatangi sa thyroid lamang. Maari ring may kaugnayan ng mga ito sa kakulangan sa tulog, stress, nutrisyon, anemia, gamot, o iba pang kondisyon. Kaya ang kapaki-pakinabang na punto ng libro ay ang paghimok na tingnan ang mas malawak na konteksto ng kalusugan, hindi lamang isang resulta ng laboratory test. Gayunman, hindi automatikong nagpapatunay ang problema sa bituka na iyon ang sanhi ng sakit sa thyroid. Ang maingat na paggamit ng konseptong ito ay nangangailangan ng konsultasyon sa clinician, wastong pagsusuri ng thyroid hormones at antibodies kung naaangkop, at pagtingin sa buong kasaysayan ng kalusugan ng pasyente. Ikalawa, microbiome, immune system at panganib ng autoimmunity sa thyroid. Binibigyan ng libro ng malaking pansin ang immune system, lalo na sa konteksto ng autoimmune thyroid disease gaya ng Hashimoto's thyroiditis. Sa ganitong kondisyon, ang immune system ay may papel sa pinsala o pagbabago sa thyroid, kaya hindi sapat na isipin ang problema bilang simpleng kakulangan lamang ng hormone. Ipinapaliwanag ng aklat na ang bituka ay mahalagang bahagi ng immune regulation dahil dito nakikipag-ugnayan ang katawan sa pagkain at sa napakaraming mikrobyo. Kapag nagbago ang balanse ng microbiome, maaaring magbago rin ang mga signal na may kinalaman sa pamamaga at immune activity. Ito ang lohika sa likod ng pagbibigay halaga ng libro sa kalusugan ng bituka. Ngunit ang ugnayang ito ay dapat unawain bilang komplikado, hindi bilang iisang tuwid na sanhi at bunga. May mga siyentipikong pag-aaral na sumusuporta sa papel ng microbiome sa immune function, pero patuloy pang nililinaw kung aling partikular na pagbabago sa microbiome ang mahalaga sa bawat sakit sa thyroid at kung aling intervensyon ang epektibo. Makabuluhan ng diskusyon ni Kelman dahil inililipat nito ang usapan mula sa sintomas lamang tungo sa immune context. Subalit ang may autoimmune thyroid disease ay hindi dapat tumigil o magbago ng iniresetang thyroid medication nang walang gabay ng doktor. Ikatlo, pagkain bilang suporta sa pagkakaiba-iba ng mikrobyo sa bituka sa praktikal na bahagi ng pananaw ng libro. Ang pagkain ay itinuturing na pangunahing paraan upang suportahan ang microbiome. Ang pangangatwiran ay simple, ang regular na kinakain ng tao ang isa sa pinakamalalaking impluensya sa mga mikrobyong nabubuhay sa bituka. Karaniwang binibigyang halaga sa ganitong lapit ang mas maraming whole foods at iba-ibang halamang pagkain dahil ang hibla mula sa gulay, prutas, munggo, whole grains, mani, at buto ay maaaring magsilbing pagkain ng ilang kapaki-pakinabang na mikrobyo. Kapag binuburo ng mga mikrobyong ito ang hibla, nakalilikha sila ng mga sangkap na may papel sa kapaligiran ng bituka. Hindi nangangahulugan ito na may iisang diet na laging tama para sa lahat ng may sintomas sa thyroid. May mga taong may kondisyon sa pagtunaw, allergy, diabetes, celiac disease, o iba pang pangangailangan na dapat isaalang-alang. Ang lakas ng mensahe ng libro ay ang paglipat mula sa sobrang pagdepende sa highly processed na pagkain patungo sa masariwa at mas malawak na pagpipilian ng pagkain. Sa konteksto ng pagkaing Pilipino, maaaring ilapat ito sa mas madalas na gulay, monggo, prutas, kamote, oats, brown rice kung angkop, at iba-ibang luto ng isda o beans. Habang binabantayan pa rin ang kabuuang pangangailangan sa nutrisyon, ika-apat, pagkilala sa nakatagong sintomas nang hindi umaasa sa sintomas lamang. Ang pariralang hidden thyroid disease sa pamagat ay tumutukoy sa interes ng libro sa mga taong may patuloy na reklamo, ngunit pakiramdam nila ay hindi pa lubos na naipapaliwanag ang kanilang kalagayan. Kabilang sa madalas iugnay sa thyroid ang pagkapagod, panlalamig, pagbabago ng buhok o balat, constipation, pagbabago ng timbang, at pagbagal ng pag-iisip. Ngunit ang mahalagang klinikal na punto ay hindi sapat ang listahan ng sintomas upang magbigay ng diagnosis. Marami sa mga ito ay pangkaraniwan at maaring manggaling sa magkakaibang sanhi. Ang halaga ng libro ay ang paalala na may mga pasyenteng nangangailangan ng mas maingat na pakikinig, mas kumpletong health history at pagtingin sa pagtunaw, pagkain, stress, tulog at immune concerns. Gayunman, dapat manatiling malinaw ang hangganan ng self-assessment. Ang pagsusuri ng thyroid ay maaaring mangailangan ng TSH at iba pang test na pipiliin ng doktor ayon sa sintomas at kasaysayan ng pasyente. Para sa ilan, mahalaga ring suriin ang mga gamot nutritional deficiencies, menopause, depression o iba pang endocrine condition. Hindi dapat gamitin ang terminong hidden thyroid disease upang ipagpalagay na thyroid agad ang dahilan ng lahat ng pangmatagalang sintomas. Ang pinakamainam na gamit nito ay bilang panawagan para sa mas masusing, hindi minamadaling pagsusuri. Panghuli, pamumuhay, probiotics at hangganan ng personalisadong pag-aalaga, hindi lamang pagkain ang inilalagay ng libro sa usapan ng microbiome. Kaya kasama rin sa mas malawak na pananaw nito ang stress, pagtulog, paggalaw ng katawan, mga gamot, at paggamit ng probiotics o iba pang suportang may kaugnayan sa bituka. Makatuwiran ang pagbibigay pansin sa mga salik na ito dahil ang katawan ay hindi gumagana sa magkakahiwalay na bahagi. Halimbawa, ang kulang sa tulog at matagal na stress ay maaring makaapekto sa pakiramdam, pagkain, blood sugar regulation at immune signaling. Gayunpaman, mahalagang huwag ituring ang probiotics bilang automatikong lunas sa thyroid disease. Magkakaiba ang strain ng probiotics, dosis, kalidad ng produkto at tugon ng bawat tao. Hindi rin pare-pareho ang ebidensya para sa lahat ng kondisyon ng thyroid. Ang personalisadong lapit na ipinahihiwatig ng aklat ay pinakamahalaga kapag nakabatay sa aktual na sintomas, medical na pagsusuri, at ligtas na pagbabago sa pang-araw-araw na gawi. Sa halip na habulin ang maraming supplement, mas matibay na pundasyon ang regular na pagkain, sapat na tulog. Unting-unting pagdagdag ng hibla kung kaya ng tiyan at pag-follow up sa healthcare professional para sa mga umiinom ng thyroid hormone, mahalaga ring tanungin ang doktor o pharmacist tungkol sa tamang oras ng pag-inom dahil may ilang pagkain at supplement na maaaring makaapekto sa pagsipsip ng gamot. Bilang pagtatapos, ang microbiome thyroid ay pinakamainam para sa mambabasang gustong maunawaan kung bakit hindi laging sapat ang pagtingin sa thyroid bilang usapin lamang ng isang glandula o isang laboratory number. Magiging kapaki-pakinabang ito sa mga may diagnose na thyroid condition, sa mga may patuloy na sintomas na pinag-uusapan pa sa kanilang doktor, at sa mga health professional na nais makita ang popular na integrative na pananaw tungkol sa bituka at immune health. Ang praktikal na halaga nito ay nasa paghikayat na suriin ang kalidad at pagkakaiba-iba ng pagkain, pagtunaw, tulog, stress, at mga gawin na maaring makaimpluwensya sa pangkalahatang kalusugan. Mahalaga rin ang intelektual na pakinabang nito dahil ipinapakita nito ang lumalaking interes ng medisina sa microbiome bilang bahagi ng mas malawak na sistema ng katawan. Naiba ang aklat sa karaniwang thyroid guide dahil hindi ito pangunahing nakasentro sa hormone replacement o sa simpleng listahan ng thyroid-friendly foods. Sa halip, inilalagay nito ang bituka at immune system sa sentro ng paliwanag. Ngunit ang natatanging lakas na ito rin ang dapat basahin ng may pag-iingat. Ang ilang koneksyon sa pagitan ng microbiome at thyroid ay aktibong pinag-aaralan pa at hindi dapat gawing kapalit ng evidence-based na diagnosis, monitoring o gamot. Pinakamahalaga ang libro bilang gabay sa mas malawak na pag-uusap sa doktor, hindi bilang sariling plano para mag-diagnose o magpagaling ng thyroid disease. Kung gusto mong sumuporta Rafael Kelman MD, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.